слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин розпочинаємо «Ранкову свободу», в якій сьогодні говоритимемо про таке. 15-ті роковини зникнення Георгія Гонгадзе. На виявлення слідством замовників вбивства журналіста – виняток чи закономірність?
Справу Гонгадзе постійно розігрують всі, але ніхто не доводить до кінця.
Близько і до Харківської, і до Луганської областей. Росія таки будує військову базу біля кордону з Україною.
Від села Солоті, що у Валуйському районі Білгородської області Росії, до українського кордону по прямій 30 кілометрів. Базу поблизу села Солоті будують з розрахунку на 3,5 тисячі військових.
Про Крим не забули, але концентруємося на зміцненні України. Жозе Мануел Барозу розповів Радіо Свобода про завдання Заходу у зв'язку із діями Росії.
Що нам треба робити? Це дотримуватися принципової позиції, що ми ніколи не визнаємо анексію Криму. Водночас, на близьку перспективу, наше завдання – мати незалежну, суверенну, демократичну, процвітаючу Україну.
І центральною темою сьогоднішньої ранкової свободи буде те, чи стало безпечніше працювати журналістам в Україні після перемоги Майдану. Не залишайтеся осторонь обговорення, телефонуйте в другій частині нашої програми, а також залишайте свої дописи на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ранкова свобода традиційно починається з новин, з якими вас ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Дійсно, розпочинаємо сьогодні із 15-х роковин зникнення Георгія Гонгадзе. Власне, сьогодні журналісти, медійники закликають громадян України провести акції солідарності і вшанувати пам'ять всіх загиблих журналістів за часи незалежності. Про це пише, зокрема, «Телекритика». А сайт Національної спілки журналістів України повідомляє, що сьогодні близько 7-ї вечора від будівлі спілки на Хрещатику 27А і до Майдану Незалежності пройде традиційна хода, яка завершиться на Майдані з зачитуванням імен загиблих журналістів, запалюванням свічок, хвилиною мовчання. Схожі акції проведуть і в інших великих містах України. За 7 місяців поточного року Інститут масової інформації зафіксував один випадок убивства журналіста, 30 побиття і нападів, 39 перешкоджань законній професійній діяльності і 9 випадків цензури. За минулий рік в полоні бойовиків побували 79 журналістів, загинуло 7. Нині в руках сепаратистів згруповання ЛНР вже 9 місяців знаходиться луганська журналістка Марія Варфоломієва. Прес-центр АТО повідомляє останні дані за минулу добу. Зокрема, зазначають, що неспокійно було напередодні ввечері, але станом на 6 ранку ситуація вгамувалася, бойовики не стріляють, хоча обстріли напередодні здебільшого були хаотичні і провокаційні. Зафіксували стрільбища, зокрема, біля селища Кримське і Розсадки. За минулу добу сепаратисти 9 разів порушували перемир'я. Самі ж сепаратисти на своїх сайтах вранці не пишуть, як минула ніч в Донецькій та Луганській областях, але поширюють інформацію, що буцімто їхня розвідка виявила позиції реактивних систем залпового вогню і самохідних артилерійських установок Збройних сил України в місті Красногорівка біля західної частини Донецька. На сході України від квітня 2014 року тривають бойові дії. Влада України і Захід заявляють, що Росія підтримує бойовиків на Донбасі зброєю, особовим складом, закликають припинити такі дії. Москва свою причетність заперечує, визнаючи лише, що там можуть бути російські добровольці. Українську громадянку Надію Савченко, яку в Росії звинувачують в причетності до вбивства двох журналістів російської державної телерадіокомпанії в Луганській області, залишили під вартою до 16 січня наступного року. Суд відхилив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін так це рішення прокоментував.
Савченко
є делегатом парламентської асамблеї Ради Європи, і це також є підставою, за якою її імунітет давав би їй право на зміну запобіжного заходу на будь-який не пов'язаний з утриманням під вартою. Тим не менше, суд не поуважав за потрібне і не взяв до уваги думку сторони захисту і продовжив на 6 місяців перебування Савченко за ґратами, виконавши тим самим певну стандартну процедуру, властиву російським судам, сказав Фейгін. Суд водночас погодився з клопотанням захисту про розгляд справи колегії з трьох суддів. Ця колегія почне розглядати справу Савченко 22 вересня, наступні засідання призначені на 29-30 вересня і 1 листопада. Громадянку України Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку без дозволу української влади перебували під Луганськом. Сторона обвинувачення стверджує, що нібито Савченко вела коригування вогню. Савченко ці звинувачення і її захист відкидають, оскільки заявляють, що на момент загибелі російських медійників Савченко вже захопили сепаратисти в полон і потім примусово передали Росії. Прес-секретар російського президента Дмитро Пісков заявляє, що Володимир Путін відкритий для зустрічі зі своїм американським колегою Бараком Обамою під час планованих відвідин Генасамблеї ООН наприкінці цього місяця. Президент Путін завжди відкритий для діалогу, особливо з його колегою президентом Обамою, сказав речник Кремля напередодні вечір і додав, що конкретних домовленостей про таку зустріч немає. Водночас офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що Обама і Путін можуть зустрітися в Нью-Йорку, але й він не зміг підтвердити будь-які фактичні плани. Російський президент Путін планує відвідати Нью-Йорк 28 вересня для виступу на Генасамблеї ООН. Востаннє Обама і Путін зустрічалися в листопаді минулого року на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Пекіні. Окупація Росією Криму і конфлікт на сході України суттєво погіршили американо-російські відносини.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І повертаємось до теми сьогоднішнього дня. Це, власне, і тема обговорення в нашому ранковому ефірі. Отже, 15 років минає з дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе. За цей час замовників вбивства слідство так і не встановило. Цьогоріч, як і в попередні роки, українські медійники проводять низку акцій солідарності та вшанування пам'яті всіх загиблих журналістів, вимагаючи ефективного розслідування злочинів проти журналістів. А гасло цьогорічної акції – «Озбройся правдою».
Цей слоган придумав один із канадських активістів, який брав участь у міжнародному конкурсі «Стоп цензурі». Тобто це цитата з його плакату. За умов посилення інформаційної війни, російської пропаганди, контрпропаганди, самоцензури, питання правди і питання дотримання стандартів професійної етики стоїть дуже гостро.
Тож сьогодні є привід поговорити про професію журналіста в Україні і залучаємо до обговорення вас, шановні слухачі, для кого, власне, ми і працюємо. На вашу думку, після перемоги Майдану працювати журналістом в Україні стало безпечніше? Чекаємо на ваші дзвінки в другій половині програми, тоді ж про 15-річні підсумки розслідування вбивства Георгія Гонгадзе і безпеку роботи журналістів говоритимемо докладніше.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Взагалі, поняття безпеки в останні півтора року для всіх жителів України набуло нового змісту. В активний лексикон увійшли слова «анексія», «фронт», «війна». Нинішнє затишшя на сході України теж не повинно пересипляти пильність. Адже поблизу кордону з Україною Росія будує військову базу, розраховану на кілька тисяч вояків. Це офіційно підтвердив начальник Генштабу Українських Збройних Сил Віктор Муженко. За його словами, відповідні дані підтверджені з оперативних джерел та розвідкою. Як зазначають експерти, замість тимчасових таборів Росія готує на українському кордоні стаціонарні військові бази заради тиску на Україну. З подробицями мій колега Дмитро Шурхало.
Від села Солоті, що у Валуйському районі Білгородської області Росії, до українського кордону по прямій 30 кілометрів, дорогою менше 50. Звідси близько як до Харківської, так і до Луганської областей. За даними Reuters, базу поблизу села Солоті будують з розрахунку на 3,5 тисячі військових. Вона має бути зведена до травня наступного року. За словами генерал-полковника Віктора Муженка, таке будівництво є ще одним підтвердженням агресивних планів Російської Федерації щодо України. Раніше про
будівництво одразу кількох російських військових баз поблизу українського кордону, заявляв перший віцеспікер Андрій Парубій.
Окрім Валуюк, зовсім недалеко будується, а фактично відновлюється база Богучарів, це є Білгородська область, яка знаходиться теж в безпосередній близькості до кордону в Україні. Російська Федерація, Путін, свої найбільш боєздатні частини переводить на кордон з Україною.
За його словами, ці війська використовуються для тиску та залякування, однак можуть бути використані і для повномасштабного наступу. Про те, що Росія зводить поблизу українського кордону не одну, а декілька військових баз, каже експерт з питань безпеки Центру імені Разумкова Олексій Мельник.
Це далеко не остання база, яка буде там побудована, оскільки, як ми бачимо, Росія і надалі намагатиметься утримувати суттєвий контингент своїх військ поблизу українського кордону. Я не думаю, що цього факту можна робити прямий висновок про загрозу вторгнення. Це свідчить про те, що Росія має наміри зберігати інструменти шантажу можливим вторгненням досить тривалий час.
Російські війська почали зосереджуватися на українському кордоні у березні 2014 року. Однак досі вони знаходилися переважно в тимчасових таборах, а тепер базуватимуться у стаціонарних військових базах. А той факт, що росіяни будують військові бази у безпосередній близькості до українського кордону, свідчить про те, що вони не сподіваються на агресію з українського боку, каже Олексій Мельник.
Цю обставину слід розглядати також в планах нашого генерального штабу. На рівні офіційних документів кроки зроблені. Визнання Росії як країни-агресора має реалізуватися відповідних планах розташування і планах застосування сил.
Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що на Донбасі зосереджено близько 9 тисяч російських військовослужбовців, а ще близько 50 тисяч на українсько-російському кордоні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Про подальшу тактику переговорів Заходу з Росією, очікування від сесії Генасамблеї ООН, майбутнє Донбасу і Криму в контексті міжнародної безпеки йдеться на сторінках сьогоднішньої української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Сьогодні у переговорному процесі Заходу з Росією здебільшого порушується лише проблема Донбасу. Це не тому, що про Крим забули, переконує газета по-українськи. Це така прагматична позиція. Коли обговорювати в одному пакеті і Донбас, і Крим, то розв'язання не буде. Росія готова домовлятися лише щодо Донбасу. Водночас, якщо внаслідок мінських домовленостей буде позитивна перспектива, деякі європейські країни захочуть пом'якшити санкції проти Росії. Довіра Заходу до Путіна втрачена, але є об'єктивні економічні інтереси. Європа теж зазнає збитків від санкцій. На уряди Німеччини, Італії, Франції тисне бізнес. Тому вони хотіли б зняти частину санкцій, але повернення до стосунків, які були між Заходом і Росією до анексії Криму, навіть у довгостроковій перспективі не буде, прогнозує газета по-українськи. Про те, з чим Україна їде на ювілейну сесію Генасамблеї ООН, розповідає газета «День». Видання стверджує, що головне завдання української делегації – сприяти досягненню миру на Сході і якнайшвидшому відновленню територіальної цілісності України в довоєнних межах, тобто включаючи Крим та Донбас. А для цього необхідно пояснити, що це агресія не тільки проти України, а й проти Європи і всього цивілізованого світу. Адже під сумнів поставлено такі основоположні документи, що регулюють сьогодні міжнародне життя, як Статут ООН і Гельсінський заключний акт. Ніхто не може в 21 столітті вирішувати питання кордонів силою, бо це є грубим порушенням міжнародного права, наголошує газета «День» в статті «Унікальний шанс звернутися до всіх держав». Доля Донбасу залежатиме від того, які сигнали отримає Путін від світових лідерів Нью-Йорку, стверджує газета «Сьогодні». Однак принципово йти з Донбасу він не збирається. Може бути підготовлений сценарій розгону ДНР та ЛНР, але Кремль обов'язково залишить для себе можливість впливу, щоб в разі чого знову розмухати пожежу на Сході. Якщо ж у короткостроковій перспективі Росія до кінця року так і не виконає обіцянок даних Мінську, Україні потрібно буде або шукати новий формат переговорів, або реанімувати чинний. Наприклад, через введення миротворців. Зважаючи, що затягування конфлікту за принципом «ні війни, ні миру» вигідне Кремлю, тому головне зараз для Києва унеможливити перенесення реалізації Мінських угод. Про це газета наголошує в статті «Майбутнє Донбасу і маневр президента». Кабінет міністрів України планує до кінця цього року створити холдинг з управління стратегічними державними підприємствами, які не підлягають приватизації. Наміри гарні, однак, як зауважує газета «День», тут є важливий нюанс – кому буде підпорядкований цей холдинг. Нині на роль керманича претендують Мінекономрозвитку, Фонд держмайна і, власне, уряд. Хто з них має більше шансів, йдеться в статті «Всі стратегічні підприємства в державний холдинг».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Росія не поверне Крим Україні в близькій перспективі. А водночас мінські угоди дозволяють сподіватися на краще щодо вирішення ситуації на Донбасі. Про це в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Олені Римовській сказав колишній президент Єврокомісії Жозе Мануел Барозу. На його думку, наразі міжнародній спільноті треба сконцентруватися на досягненні реалістичної мети, а саме на зміцненні України.
Перш за все, я не думаю, що щось є невирішуваним, просто вирішення дечого займає більше часу, ніж решта. Це правда. На мою думку, для Криму не буде швидкого рішення. Що нам треба робити, це дотримуватися принципової позиції, що ми ніколи не визнаємо анексію Криму. Водночас, на близьку перспективу треба поставити перед собою реальні завдання. Наше завдання – мати незалежну, суверенну, демократично процвітаючу Україну. Це те, що ми повинні робити. А росіянам треба чітко показати. Є ціна, яку вони заплатять, якщо продовжать дестабілізувати схід України. Тож ми маємо втілювати цю стратегію впевнено, узгоджено, зі стратегічним терпінням. Не очікувати дива. Я думаю, наша мета правильна, і ми можемо її досягти.
Тож, коли ми говоримо про повернення Криму і відновлення контролю над частиною Донбасу, це питання того, наскільки сильною буде Україна, а не дії санкцій.
Нам потрібна сильна Україна. Я хочу бути реалістом. Я не бачу вирішення питання Криму у близькій перспективі. Росіяни його не віддадуть, принаймні найближчим часом. Військового вирішення цього питання немає. Ані американці, ані європейці не готові брати участь у повноцінній військовій конфронтації з Росією. Це реальність. Мінські угоди, на мій погляд, дають підстави сподіватися на краще щодо долі Донбасу. Так, це займе час. Нам потрібно мати стратегічне терпіння, бути послідовним. Йдеться ж не лише про Україну, йдеться про майбутнє європейського порядку і, вочевидь, порядку світового. Якщо світ беззаперечно прийме той факт, що Росія відриває шматок іншої, меншої країни без будь-яких для себе втрат, це проблема. Причому не лише для України, а й для усього світу.
Як колишній президент Єврокомісії, чи бачите ви, що ЄС у попередні роки в чомусь помилився щодо Росії? Не зробив чогось, що могло б попередити агресію в Україні?
Загалом ми все робили правильно. Дозвольте нагадати вам, що відбулося. Україна прагнула бути ближче до Євросоюзу. Ми запропонували угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. Але в останню мить після того, як Україна парафувала угоду, Москва застерегла Київ від її підписання. Тож не Україна чи Європа поводилися неналежно. Це Росія поводилася неналежно. Це Росія порушила баланс у Європі. Коли Росія анексувала Крим, навіть ті країни, які мали тісні зв'язки з Росією, зокрема щодо газу, погодилися на санкції. Тож в основному позиція Євросоюзу була правильна. Basically, the European Union
position has been the right one. З колишнім президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозо спілкувалася наша кореспондентка Олена Римовська. А поки західні лідери розмірковують про свої завдання в зв'язку з агресією Росії, Україна поступово зникла з перших шпальт світової преси. Європі дошкуляє грецька криза, наплив біженців, тому про війну на Донбасі помалу забувають. Проте навіть за коротке вікно можливостей, коли про Україну було багато повідомлень, її вдалося вписати в європейську свідомість. В цьому переконував нашу колегу Марію Щур український історик, публіцист Микола Рябчук. Йому доводиться часто роз'яснювати західній аудиторії ситуацію в Україні. Отож, наскільки змінилося це завдання за останній рік? Послухаємо Миколу Рябчука.
Потрошку прояснюється ця свідомість західна. Очевидно, я не хочу генералізувати. Ми теж не так багато знаємо про країни далі на схід від нас, там, чи на південь. Ну, принаймні, вже не доводиться пояснювати, що таке Україна, як 20 років тому. І навіть з цією війною більш-менш прояснюється в головах і доходить помаленьку, що все-таки це російська агресія. І навіть починають розуміти, що все-таки в Києві не хунта і зовсім не погромщики, і не антисеміти, а цілком нормальний європейський уряд. Тобто тут зміни відбуваються, ну, але ясно, що ніколи ж їх не буде достатньо, завжди ж хочеться, щоб все-таки цю країну знали і поважали. А нам ще, звичайно, до цього далеко, тому що і далі сприйняття є України як країни гіперкорумпованої, що великою мірою відповідає, великою мірою, але не цілком, бо, знову ж таки, тут є певні зміни і те, що було, скажімо, за Януковича, і тепер це не порівнянні речі. Ну, але ці речі доводиться пояснювати, тим більше, що сьогодні ми маємо набагато більше інформації, набагато більше критики. І тому, звичайно, у нас таке враження, що от справді от корупція не зменшилася, а навіть збільшилася. Це неправда. Об'єктивні дані показують, що розкрадання бюджетних коштів і так далі, воно не порівнянно менше сьогодні, ніж воно було. Інше, що нам би хотілося, щоб зразу все зникло. От ніхто не дає хабарів, ніхто не бере, але перепрошую, а це ж теж від людей залежить.
Коли ми говоримо про те, що розуміння на Заході стало глибше щодо України, як ви думаєте, як воно може проявитися в політичній, практичній сфері?
Я маю відчуття, що все-таки міжнародна опінія, вона загалом позитивно наставлена і щодо допомоги України, тобто тут заперечень принципових немає. Ну, можуть бути різні обсяги, там, характер, тому що одні підтримують, скажімо, надання зброї, інші не підтримують, тут є різні думки. Але щодо допомоги, тут абсолютно всі одностайні. Ну, і в мене є відчуття, що змінюється теж погляд на перспективи членства України. Тобто, якось останнім часом я не зустрічаю якихось радикальних заперечень. Тобто, всі кажуть, ну так, але не тепер, ну в такому дусі. Але ніхто не каже радикально, що так, ви взагалі інші, ви взагалі не європейська ідентичність і так далі. Цього вже немає.
Це був український історик і публіцист Микола Рябчук. Наша кореспондентка Марія Щур розмовляла з ним під час щорічної конференції у Празі «Форум-2000».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в другій половині нашої програми запрошуємо вас, шановні слухачі, до діалогу та обговорення. 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044. Це телефони нашого прямого ефіру.
Справу Гангадзе постійно розігрують всі, але ніхто не доводить до кінця.
Отже, тема сьогоднішнього обговорення, якими є 15-річні підсумки розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе? І чи стало безпечніше працювати журналістом в Україні після перемоги Майдану? Якщо ви маєте думки з цього приводу, шановні слухачі, телефонуйте.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Обговорення почнемо за кілька хвилин після новин, з якими ознайомить Ірина Гнатишин.
В центрі АТО у середу вранці повідомляють про загалом стабільну ситуацію на Донбасі і 9 порушень бойовиками режиму тиші в результаті провокаційних і хаотичних обстрілів. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці Фейсбуку. За даними штабу, напередодні ввечері стріляв по опорному пункту Збройних сил снайпер-бойовик біля Кримського на Луганщині. Також стрілецьку зброю сепаратисти використали в населеному пункті розсадки. І з півночі до 6 ранку вздовж лінії розмежування зберігалася тиша, йдеться у повідомленні. Сепаратисти наразі не надають на своїх сайтах зведеної інформації про минулу добу і ніч на Донбасі, але ширять повідомлення про те, що буцімто їхня розвідка виявила нові позиції реактивних систем залпового вогню і самохідних артилерійських установок Збройних сил в місті Красногорівка біля Донецька. На сході України від квітня 2014 року тривають бойові дії. Влада України Захід заявляють, що Росія підтримує бойовиків на Донбасі і зброєю, і особовим складом, але Москва свою причетність заперечує. Водночас сепаратисти пишуть на сайтах, що очікують сьогодні в Донецьку і Макіївці прибуття 38-го так званого гуманітарного конвою МНС Росії. Власне, про це підтверджували і агенції ТАСС кількома днями тому. Зокрема, йшлося про те, що 38-ма за рахунком так звана гуманітарна колона формується в Ростовській області на території Донського рятувального центру МНС і буцімто вестиме переважно продукти харчування. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Останній гуманітарний конвой так званий в'їхав на територію України 27 серпня. Центральна виборча комісія закликала учасників виборів дотримуватися закону. Напередодні ухвалила постанову про забезпечення дотримання порядку проведення передвиборчої агітації. ЦВК нагадують, що висування кандидатів депутати, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів розпочинається за 34 дні до дня голосування з 21 вересня. Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня. На окупованих бойовиками територіях виборів не буде, хоча сепаратисти кажуть, що таке голосування планують провести. Німеччина і Австрія закликають провести наступного тижня спеціальний саміт Європейського Союзу щодо врегулювання кризи з мігрантами. Очікується, що така зустріч може відбутися 22 числа, але напередодні під час виступу у Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Австрії Вернером Файманом канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін, Відень, а також Стокгольм не можуть поодинці впоратися з напливом біженців. Крім того, міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мез'єр закликав до введення фінансових санкцій щодо країн-членів Євросоюзу, які відмовляються приймати біженців. Напередодні в Угорщині набрали чинності зміни до законодавства, метою яких є скорочення напливу мігрантів, які прибувають в країну. Відтепер люди, які незаконно перетнули кордон з Угорщиною, будуть арештовані. Легальним способом переходу кордону для прибуття на територію Угорщини залишаються спеціальні прикордонні пункти, на яких проходить реєстрація біженців.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.34 у Києві, і ми переходимо до важливої теми цього дня. Сьогодні минає 15 років з дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе. За цей час замовники вбивства, як відомо, слідство так і не встановило. Щороку українські медійники цього дня виходять на акції, вимагаючи ефективного розслідування злочинів проти журналістів. Цьогорічні заходи відбуватимуться під гаслом «Озбройся правдою». Про роботу українських журналістів, їх ризики, захист, права ми сьогодні говоритимемо в студії з колегою, журналісткою Анастасією Москвичовою. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго ранку.
Отже, Анастасія, щороку, власне, відбуваються акції, і 15-ті роковини зникнення Георгія Гонгадзе не виняток. На які саме акції сьогодні зберуться українські журналісти, вимагаючи ефективного розслідування злочинів проти представників преси?
Власне, сьогодні акції пам'яті будуть тривати практично увесь день, і окрім Києва вони будуть відбуватися в 10 українських містах – у Харкові, у Львові, в Маріуполі, в Запоріжжі, ну та й інших містах. У Києві з 11 ранку почнеться твіттер-шторм, який триватиме аж до вечора, а ввечері буде відбуватись хода українських журналістів, де будуть брати участь як представники різних редакцій, так і представники медійних організацій. Потім пам'ять загиблих журналістів, які загинули протягом періоду української незалежності, вшанують хвилиною мовчання. Минулого року гаслом акції було «Безкарність вбиває», цього року гасло змінили, тепер акції будуть відбуватись під гаслом «Озбройся правдою». І, власне, чому це трапилось, ми запитали у Антона Іванова. Він координатор проєкту громадської організації «Центр.UA. Доступ до правди». І він є одним із організаторів акції у Києві. Будь ласка.
Цей слоган придумав один із канадських активістів, який брав участь у міжнародному конкурсі «Стоп цензурі». Тобто це цитата з його плакату. За умов посилення інформаційної війни, російської пропаганди, контрпропаганди, самоцензури, питання правди і питання дотримання стандартів професійної етики стоїть дуже гостро.
Настя, ти згадала гасло попереднього року «Безкарність вбиває», так? І якщо порівнювати з цьогорічним гаслом «Озбройся правдою», можна так сказати, що якщо попереднє гасло більш було спрямоване назовні, на представників, мабуть, влади, то нинішнє гасло швидше на саму журналістську спільноту?
Так, власне, коли я говорила з організаторами, вони казали про те, що зараз журналістській спільноті потрібно консолідуватись, тому що, власне, жертви серед журналістів, їхня кількість, вона з року в рік тепер зростає, враховуючи конфлікт на Сході. І також дуже специфічну політичну ситуацію.
Так, а власне, от згадаємо, що поштовхом до всіх цих акцій і повертаючись до самого цього дня, 16 вересня, зникнення журналіста Ігоря Гонгадзе, справа Гонгадзе, яка свого часу зробила тектонічні, мабуть, зрушення і в українському політикумі, і в українському суспільстві, як внутрішній, так і зовнішній політиці України. Сама ця справа, от напередодні відбулося судове засідання щодо апеляційної скарги Олексія Пукача, засудженого більш ніж 2 роки тому на довічний термін за вбивство Георгія Гонгадзе. Як відомо, Олексій Пукач визнаний виконавцем вбивства. Через відсутність судді 2 адвокатів засудженого засідання перенесли на сьогодні. Символічно, що саме сьогодні знову розглядатиметься ця справа.
Насправді на завтра, на 17 число.
На 17, так.
Власне, можливо, так, але оце перенесення засідань в апеляції Пукача, це відбувається вже не вперше, з різних причин. І тому Мирослава Гонгадзе, її захисниця, її представниця Валентина Тиличенко вважають, що справа спеціально затягується.
Ну, вже якщо дивитися, що 15 років, як то кажуть, минуло, і тут можна і не говорити, що справа затягується, це всі бачать. Власне, всі очікують, коли ж все-таки якесь політичне рішення буде в плані розслідування і, як то кажуть, покарання замовників.
Ну так, власне, вчора говорили із адвокатом Мирослави Гонгадзе Валентиною Тиличенко. Вона сподівається, що нарешті вийдуть на замовників, можливо, найближчим часом, тому що зараз, за її словами, повернулася команда слідчих, яка займалася справою у 2005 році, і тоді, на її думку, вони показували хороші результати в розслідуванні, і що ця команда, вона бере до уваги цілий ряд подій, починаючи з 99-го року і захоплюючи події, які відбулися після вбивства, після зникнення Георгія Гонгадзе. Водночас вони зазначають, що справа не може тривати ще 15 років, тому що, по-перше, спливає термін зберігання документів, потім псуються носії, тому що, пам'ятаєте, тоді були касети, вже такого нема на чому їх дивитися
так
далі.
Так звані, ще славнозвісні плівки Мельниченка, так. Але, знову ж таки, ми, коли говоримо про цю справу, ми не можемо вийти із контексту політичного і політизації цього питання.
Так, власне, сторона.
І дуже часто, до речі, різні політичні сторони цю справу використовують якось в своїх інтересах. От і в чергове це демонструється, так?
Так, зараз там в суді відбувається певне протистояння між двома сторонами потерпілих, тому що у Мирослави Гонгадзе і у Олексія Подольського, який також є потерпілим у справі, є різне бачення стосовно того, як це має все відбуватися. І, власне, представниця Мирослави Гонгадзе на суді Валентина Тиличенко вважає, що справу політизують і Пукач в результаті може вийти на волю.
Уже понад 6 років Пукач перебуває під вартою, а вирок і досі не набрав законної сили. За мірками Європейського суду, за європейськими стандартами, тримати особу під вартою понад 2 роки без вироку – це вже порушення прав людини. Тобто формально, якщо апеляційний суд не засилить, як кажуть юристи, вироку, то апеляційний суд повинен призначити Пукача в домашній арешт, заставу, все що завгодно, але не тримання під вартою.
У політизації справи вона звинувачує окремі бізнес-структури, в чиїх інтересах, за її словами, працює захист Подольського. Водночас Я говорила вчора з Віталієм Купрієм, це депутат, що входить до міжфракційного об'єднання «УКРОП», і він є представником на суді, власне, Олексія Подольського. Вони подавали клопотання про допит свідків Леоніда Кучми, Володимира Литвина, Віктора Медведчука, Петра Порошенка і Віктора Шокіна, але суд їх відхилив. Тоді вони заявляли відвід суддям. І, власне, я його питала, чому все це відбувається, і ось що він сказав.
Ми вважаємо, що зараз Валентина Тилченка фактично грає, ну, її представниця, грають на боці замовників вбивства, як піддавки називається. Отримали якісь гроші, привілеї чи ще щось. Тобто справу Гангадзе постійно розігрують всі, але ніхто не доводить до кінця з президентів, мають певний зв'язок з цього. Ну, я думаю, що це більш майновий зв'язок.
Отже, сьогодні ми говоримо про справу Гонгадзе, про 15-річчя з дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе, про те, як змінилися журналісти в Україні з того часу, які в них, так би мовити, завдання, права, обов'язки, загрози і небезпеки. От торік Інститут масової комунікації зафіксував 995 випадків порушень свободи слова в Україні. До речі, це вдвічі більше, ніж було в 2013 році. І втричі, ніж у 2012-му. За рік загинуло семеро журналістів, відповідно до звіту організації. Йдеться як про українських, так і про іноземних медійників, які загинули на території України. В полоні побували 79. Більшість смертей журналістів зафіксували на Донбасі. Це статистика за попередній рік. А що от цього року, як ситуація змінилася якось, Анастасія, відомо тобі?
Сьогодні мені відомо про одну журналістку, яка перебуває вже 9 місяців у полоні в Луганську. Це луганська журналістка і активістка Марія Варфоломєєва. Вона з січня в полоні ЛНР. Її звинувачують вони в коригуванні вогню Збройних сил України в співпраці з правим сектором. І нібито їй присудили 15 років позбавлення волі. Вона з'являлась на публіці у травні цього року, і після цього в зустрічах із полоненою переговорникам відмовляли, тому ніхто не знає, як вона зараз взагалі почувається. І нещодавно процес переговорів переривався через загибель представниці ЛНР, яка була на цих переговорах, зараз вони нібито відновились. Про це ми запитали у Юрія Гукова, це волонтер Харківської правозахисної групи, також переговорник у цій справі, будь ласка.
Останнє побажання з того боку. Вони просять за Марію Варфоломєєву, дідуся на прізвисько Пасічник, який переніс банку меду з вибухівкою на блокпост у Станиці Луганській. Готові обміняти. Але консультації з СБУ зайшли у глухий кут, бо ті кажуть, ми не будемо віддавати Пасічника за Машу Варфоломєєву.
Так, хотіла сказати, що ми направили запит до СБУ стосовно цієї справи, але поки що відповіді не отримали, тому ми чекаємо.
Отже, я нагадаю, шановні слухачі, що в прямому ефірі ми сьогодні говоримо про 15-річчя з дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе. Долучайтесь до обговорення цієї теми і ви, шановні слухачі, телефонуйте до нас. А зараз у нас є можливість поговорити з медіаекспертом з Інституту масової інформації Іриною Чуліковською. Вона вона з нами на прямому зв'язку. Алло, пані Ірино, доброго ранку.
Доброго ранку.
Інститут масової інформації проводить постійні моніторинги українських засобів масової інформації. От розкажіть, що про що свідчать дані цьогорічного моніторингу, як ситуація змінилася порівняно хоча б з минулим роком?
Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то кількість порушень проти журналістів різко впала. Тобто, порівняно з 2014 роком, за 8 місяців цього року у нас у четверо менше порушень, це 224. Здавалося так, що нібито ситуація покращилася, але насправді просто вона була такою дуже поганою, критичною минулого року. І якщо брати цю цифру, 224 порушення, виходить, що майже щодня в Україні перешкоджають або б'ють, або погрожують якомусь журналісту чи представнику ЗМІ. То з цих 224 порушень було 36 випадків власне побиттів і нападів на журналістів, 47 фактів перешкоджань, тобто коли журналістів не пускали на засідання якихось комісій місцевої влади, на суди і так далі. Також 10 фактів цензури і 27 випадків погроз і залякувань журналістам через їхню професійну діяльність. В той же час, за даними Генпрокуратури, за перше півріччя 2015 року лише 3 справи були розслідувані і дійшли до суду по 171 статті Кримінального кодексу перешкоджання журналістській діяльності.
А скажіть, будь ласка,
24 порушення.
Так, з чим найбільше пов'язані ці порушення проти журналістів? Тобто в якій сфері це трапляється? За що журналісти, як то кажуть, карають?
Ну, дивіться, якщо брати, наприклад, напади на журналістів, тобто, власне, якісь застосування фізичної сили, то найчастіше це здійснюють громадяни, тобто учасники ДТП, наприклад, або лікарі, або мітингувальники, тобто під час роботи журналістів десь в полі. А на другому місці це чиновники. Тобто 8 фактів побиттів журналістів було здійснено чиновниками і 7 фактів на суді, тобто суддями, які застосування фізичної сили виштовхували журналістів із засідань. Також є міліція в цьому списку, є охоронці, або так звані тітушки, є навіть 4 місцевих депутати.
Тобто йдеться не тільки про ризики в зоні АТО, зокрема, так, а ризики трапляються на кожному кроці.
Так. У нас такою найгарячішою точкою насправді зараз є Крим для журналістів. Там насправді зараз найбільший ризик для роботи українських журналістів, просто в зоні там, де територія вже окупована, українських журналістів вкрай мало, тому за цей рік це зафіксовано 22 порушення українських журналістів саме на окупованій території, просто тому що українських журналістів там майже немає, так?
Пані Ірино, а взагалі, от нагадайте статистику, скільки українських журналістів загинуло за період незалежності, і що відомо щодо розслідування цих справ, і як вони ведуться?
На зараз ми маємо цифру 64 журналісти, то це ті, які загинули або під час виконання своїх професійних обов'язків, або як внаслідок виконання, як, наприклад, говорить Гадзе, або за нез'ясованих обставин. Тобто, на жаль, я не можу вам сказати щодо розслідувань цих справ, щодо таких найбільш резонансних ми знаємо, так, тобто, наприклад, щодо В'ячеслава Веремія, журналіста, якого вбили тітушки на Майдані, розслідування триває. Щодо Георгія Гонгадзе також знаємо ситуацію. Також є загиблий в зоні АТО український журналіст Сергій Ніколаєв, який загинув від осколочного поранення. Така ситуація.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Нагадаю, на зв'язку з нами був медіаексперт Інституту масової інформації Ірина Чулівська. Якими є 15-річні підсумки розслідування вбивства Георгія Гонгадзе? Чи стало безпечніше працювати журналістам в Україні після перемоги Майдану? Про це ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. А оскільки журналісти працюють для вас, шановні слухачі, для своїх глядачів і читачів, то нам цікава ваша думка, ваша оцінка. Телефонуйте до нашої студії, ми вітаємо в ефірі першого дозвонювача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, на мій погляд, як пересічного громадянина, нічого не змінилося. От пройшов Майдан, от скоро 2 роки буде. От, і навіть по Майдану нічого не зроблено, там більше сотні вбили людей. От. А що вже говорить за 15-літнє розслідування пан Гонгадзе? У власті стандартний ответ. Не потрібно розголошувати, там є секретні дані, потім слідство триває. І воно триває, і нічого не робиться. Нету навіть хоча б одного прецедента. Тому сподіватися, що щось зміниться, що щось буде розслідування, ну, це може тільки наївний і довірчивий. Коли близяться вибори якісь, или какие-то важные вехи для власти, эти дела поднимают там, то ли чтобы перебить какую-то сложную экономическую ситуацию, чтобы отвлечь внимание народа, вытягивается шухлядки у Біла Гонгадзе, або...
Так, ми зрозуміли вас, а от як ви могли оцінити роботу журналістів? Чи змінилася вона за останні роки і...
Конечно. Ну, скажем, то, что называется свободой слова, этого стало больше, журналисты намного, ну, по-другому, конечно, работают, и, а сейчас, и вот, когда идет война, и прямо и в горячих точках, и оттуда, и, конечно, это зависит от того, на каком канале, и под чьим, скажем, крылом этот журналист работает, вот, но для этого скажем, достаточно средств масової інформації, можна різні телеканали.
Так, зрозуміло, дякую, дякуємо вам за вашу думку, за вашу оцінку. Справді, дійсно, те, що українські засоби масової інформації залишилися залежними від своїх власників, політиків та рейтингів, це також зазначають і ті ж самі експерти Інституту масової інформації, та й наші дописувачі у соціальних мережах. Зокрема, на запитання, праця журналіста після перемоги Майдану стала якою, і от найбільш відсоток відповідей набрав варіант «нічого не змінилося, бо підступність влади та олігархів не зменшилася». Отак вважають наші дописувачі в соцмережах на сторінках Радіо Свобода. А що вважає наш слухач? Ми послухаємо в прямому ефірі. Алло, доброго ранку, хто з нами на зв'язку? Алло, говоріть.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка.
Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, напевно, загибель Гонгадзе, вона ніколи не буде розслідувана. І так все лишиться на своїх місцях. Влада буде далі понукувати тим справою і буде залякувати журналістів. І на сьогоднішній день прикро спостерігати, що більше журналістів своє ремесло використовує не для як поінформування людей, а для того, щоб лише і захищати владу. Це сумна реалія нашого життя. З повагою, Олександр Башта.
Що ж, це була думка нашого слухача, постійного слухача Олександра Башти з Тернополя. Дякуємо вам. Ну, нагадаю, що сьогодні ми обговорювали 15-річні підсумки розслідування справи Георгія Гонгадзе. В цьому контексті говорили про те, як змінилася журналістика в Україні, чи стало безпечніше працювати, чи нічого не змінилося. Нагадаю, ранковий гість нашої студії, журналістка Радіо Свободи Анастасія Москвичова. Дякую, Настю.
Спасибі вам. І єдине, що побажаємо нашим правоохоронним органам, власне, проводити ефективні розслідування щодо журналістів.
Дякую всім радіослухачам і дописувачам у соціальних мережах, хто долучився до обговорення сьогоднішньої теми.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила напередодні надання Україні 500 мільйонів доларів кредиту для розвитку фінансового сектора, повідомляє сайт банку. Повернути стабільність і економічне зростання в Україні буде можливо тільки, якщо країна залишиться на шляху реформ, сказав директор Світового банку Білорусі, Молдові та Україні Чі Мяо Фан. За його словами, реформи банківського сектора стимулюватимуть відновлення економічного зростання. Своєчасне здійснення реформ банківського сектора необхідне, щоб допомогти відродити кредитування реального сектора, сказав Фан. Кредит Світового банку надають в рамках програми підтримки для України обсягом до 2 мільярдів доларів на поточний рік. Включаючи новий кредит, загальне фінансування України банком склало цьогоріч понад мільярд доларів, зокрема 1 мільярд у вигляді прямої бюджетної підтримки. Всього кредитний портфель банку в Україні становить близько 4 мільярдів доларів. В українському уряді раніше повідомили, що цей кредит Світового банку 500 мільйонів доларів надається на 16 років річним пільговим періодом за плаваючою ставкою, яка сьогодні становить 1,25%. А тим часом соціальні мережі закликають сьогодні провести твіттер-шторм для вшанування 15-х роковин зникнення журналіста Георгія Гонгадзе та пам'яті загиблих журналістів за часи незалежності. Запропонованими хештегами є «Гонгадзе» українською, англійською мовою «Україна». Крім того, акції на підтримку щодо вшанування пам'яті загиблих журналістів проведуть сьогодні, крім Києва, Харків, Львів, Чернівці, Луцьк, Рівне, Маріуполь, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Черкаси і Вінниця. Гасло для цьогорічної акції «Озбройтеся правдою». Журналіста Георгія Гонгадзе вбили восени 2000 року. Відтоді замовників вбивства слідство не встановило. Нині визнаний судом виконавець вбивства, екс-начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач, засуджений до довічного ув'язнення, оскаржує цей вирок у суді. І у мережі Facebook з'явиться кнопка «Не подобається», завдяки якій можна буде висловлювати свою неприязнь до того чи іншого повідомлення. Про це напередодні сказав на прес-конференції у штаб-квартирі Facebook в Каліфорнії засновник соціальної мережі Марк Цукерберг. Люди багато років запитували нас про кнопку «Не подобається». Ми нарешті почули вас і працюємо над цим. Ми запропонуємо щось, щоб відповідати потребам суспільства, сказав Марк Цукерберг.
Таким інформаційний ранок середи, 16 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Дмитро Бастанов та Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій дня на нашому сайті radiosvoboda.org. І на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.